kulusizi ukuthi uPresident Mnangagwa uyagcigcwiza sephonga ukuthi kulabanye abantu. Thina sibona lapha ngani ukhomba ngaphakathi esithi internal conflict. Utsho ukuthi iZANU PF icabana ngaphakathi ngoba landikuzile abaya industry abekhomesi besithi ilizwe leli liyabulawa yi-corruption lemithetho engayisiyo. Okwakhathesi ngibona ngani uMnangagwa uyagcigcwiza kafuna ukutsho ukuthi iZANU sikhamana ngoba kulabanye labo sebebonile mhlophe ukuthi umuntu obulala ilizwe nguMnangagwa le administration yakhe. Bayakhuluma ukuthi i-corruption ukutyontsha izimali eziningi ziyangena ziyaphuma. Izolo lesibone uMthwangwa oyi-spokesperson ephuma mhlophe esithi kuyamangalisa ukuthi imali eningi iyangena kuhulumende kodwa kusasa iphume ibhenki sibe zikhala. UMthwangwa anti nguyi-spokesperson. So bazama ukutshengisa ilizwe ukuthi kulabantu abakuZANU labaku-industry labaku-commerce ede bekhotha amathe eZANU sebeze babona iqiniso ukuthi hayi lapha sokunzima ekuMnangagwa sephongu gcigcwiza nje seswele umuntu omdala ukuthi engathini. Thina njengebandla elitsha silama-economist abantu abafundela ezemali lomnotho. Sibona ngani into yokuqala ikuxotshana ne-corruption siyiqede sithi du. Amasela wonke aziwayo atshontsha i-gold, atshontsha imali kahulumende njengoba seke sezwa ngomgabe ukuthi kwatholakala 50 million abazange babotshwe. Ngenye into yakwenza eyenza ukuthi umgabe bamxotshe ngoba wayesechaze imfihlo yangaphakathi. Lanamhlanje uChristopher Mthwangwa bazamsacrificer ngoba nguye esekhuphe iqiniso ukuthi iZANU PF i-administration yiyo edilize inotho.
Uyatsho ukuthi uMnangagwa ube khuluma ngamalunga ebandla lakhe leZANU PF kodwa sesike sezwa inkulumo ezifanayo zivelela kuZANU PF ziqondiswe kubandla lenu. Ube ngakhulumi ngani yini lapha uMnangagwa ngoba uhlezi esithi yini elisebenza lezitha?
Njengoba ngithile ukuthi uMnangagwa uyagcigcwiza ufuna ukuthi abantu bazinakanele becina sebedinga indlubu emlotheni. Abanye bathi hathi ukhombe i-CC, abanye bathi hathi ukhombe i-opposition, abanye bathi hayi ukhombe abantu beZANU PF. Kodwa thina phela siyakwazi isikhathi esiningi vele bahlala bekhala ngathi besithi saletha ama-sanction yithi esenza lokhu lalokhu. Thina sibatshela ukuthi hayi ama-sanction bazifakela. Kungaba liqiniso ukuthi iningi iza kuthi hayi uMnangagwa ukhomba thina, kodwa thina siyakwazi khathesi ukuthi injongo yakhe ukhuza lokwethusela abantu beZANU PF ngoba uMthwangwa uphume sobala esithi imali kahulumende iyavuza. Thina asikho kuhulumende, asiza ke sibambe imali kahulumende. Yikho ke lapha uMnangagwa wenze gcigciza esesaba ukuqamba mhlophe ukuthi lapha ukhombisa lokuthuka lokutshela abantu ukuthi iZANU PF yiyo esimhlamukela.